Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 395. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prošloj epizodi govorili smo o nastanku Prijedora, a danas donosimo manje poznate detalje o doboju i tešnju uoči i u vrijeme austro-ugarske okupacije 1878. godine. Studiju na ovu temu napisao je Dragiša Vasić i objavio u Glasniku Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. U drugom dijelu emisije pročitat ćemo tekst sveštenika Svete Trifkovića koji govori o vraćanjima i gatanjima u okolici Sarajevskoj. Kraj emisije rezervisan je za arhivu medaljona iz decembra 2005. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako rekao smo u najavi, danas ćemo se posvetiti glasniku Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske, broj 3 iz 2011. godine, a pažnju nam je privukao tekst Dragiše Vasića o doboju i tešnju u oči i u vrijeme austro-ugarske okupacije 1878. godine. Pa evo i tog teksta. Doboj je grad nastao iznad lijeve obale rijeke Bosne, tamo gdje se ona probija iz planinskog spleta Dinarida i polagano smirujući svoj tok poprima odlike široke ravničarske rijeke. Dolinom te rijeke vodi najvažnija saobraćajnica iz Posavine u unutrašnjost Bosne, kojom se dalje na jugu, dolinom Neretve, stiže Jadransko more. Kod Doboja se u Bosnu ulijevaju njene velike pritoke Usora i Spreča. Nalazeći se tako na sutoku doline te tri rijeke, Doboj je predodređen da postane jedna od najvažnijih saobraćajnih raskrsnica u Bosni. 20 kilometara udaljen od Doboja, grad Tešan kao da je skriven u brdima koja ispunjavaju trougao između dolina Bosne i Usore. Ova dva grada se prvi put u istorijskim izvorima pominju krajem srednjeg vijeka kao gradovi u župi Usori. Imali su tada gotovo isključivo vojno-strateški značaj. U uslovima naturalne privrede, po riječima akademika Desanke Kovačević-Kojić, naselja i gradovi uz Bosnu, veoma važni za vojnu istoriju, ostali su bez ekonomskih podsticaja i u privrednom životu srednjovjekovne Bosne nisu igrali nikakvu ulogu. I za više vjekovne turske vladavine na obalama Bosne nije bilo ni jednog znatnijeg grada, odnosno šehera. Gradovi su se nalazili nešto izvan doline Bosne, bili su značajniji od gradova na rijeci. Takav je bio slučaj sa Travnikom i Tešnjom u poređenju sa Zenicom i Dobojem. Do potkraj turske vladavine od Sarajeva i Travnika do Broda se putovalo preko Tešnja. Kod Žepča su putnici i karavani tovarnih konja ostavljali dolinu Bosne, penjali se uz Crni vrh, da bi se na drugoj strani spustili u Tešanj, a onda preko rijeke Usore nastavljali ka Derventi, pritom zaobilazeći Doboj. Nalazeći se tako na važnom putu, Tešanj je bio jedan od vodećih trgovačkih centara u Bosni. U njemu su živjele brojne begovske i jaginske porodice koje su ulazile u red najsilnijih u Bosni. Pored uživanja prihoda od svojih feudalnih posjeda, neke od njih se u 19. vijeku orijentišu i na bavljenje trgovinom. Međutim, glavnu ulogu u tešanjskoj trgovini imala je Srpska Varoš, dio grada gdje su živjeli srpski trgovci. Ademaga Mešić, jedan od njihovih muslimanskih konkurenata, piše: pravoslavni su bili, dobro stojeći, jer su oni bili bolji i vještiji trgovci, a i robu su bolju i svakovrsnu nabavljali, a osim toga točili su i alkoholna pića. To je zapisao Ademaga Mešić, a evo sad nekoliko rečenica o Ademagi Mešiću. Rođen je 1867. godine. Sin je tešanjskog trgovca koji se obogatio zakupom poreza pri kraju turske vladavine. Austro-ugarske vlasti su Ademaga uhapsile 1895. godine nakon njegovog povratka iz Carigrada i Beograda zbog veza sa srpskim nacionalnim pokretom. Brzo je pušten i od tada je bio odani saradnik austro-ugarske vlasti. To mu je pomoglo u grananju trgovačkih poslova. Angažovao se i u eksploataciji šuma i bankarstvu, te je postao jedan od najbogatijih ljudi u Bosni i Hercegovini. Pripadao je takozvanim naprednim muslimanima koji su budućnost bosansko-hercegovačkih muslimana vidjeli u prosvjeti i okretanju zapadu. To je u južnoslavenskim okvirima značilo antisrpsko i prohrvatsko opredjeljenje. U Prvom svjetskom ratu Ademaga Mešić bio je angažovan na skupljanju dobrovoljaca među muslimanima u austro-ugarsku vojsku. Pred Drugi svjetski rat bio je aktivan u muslimanskoj organizaciji Hrvatske seljačke stranke. U Drugom svjetskom ratu je kao doglavnik Ante Pavelića bio najistaknutiji musliman u ustaškoj strahovladi. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Dakle, poznati dobojski trgovac Ademaga Mešić zapisao je kako su pravoslavni bili dobro stojeći jer su bili bolji i vještiji trgovci, a i robu su bolje i raznovrsnije nabavljali, a osim toga točili su i alkoholna pića. Sve rečeno potvrđuje istraživač prošlosti Ustorskog kraja između dva svjetska rata Vukašin Sirovina. On piše... Tešanski Srbi trgovci imali su u Doboju svoje većinom prazne zatvorene magaze. Svakog petka bi dolazili sa espapom u Doboj, otvorili magaze i podmirivali seoski svet koji bi iz okoline dolazio u Doboj na pazar. Svi zanati cvetali su u Tešnju. U Doboju nemamo zanatlija. Nikad ne smemo da gubimo iz vida činjenicu da je Doboj bio samo vojnička posada. Čak i glavni poštanski i karavanski put iz Tešnja za Brod nije išao preko Doboja, nego iz Tešnja preko sela Stanova na Derventu i Brod. Dobojska tvrđava bila je zaštitnica Tešanskog grada i budan čuvar doline Bosne i Usore i ništa više, pisao je Vukašin Sirovina. I u administrativnom pogledu Doboj je bio filijala Tešnja, kao sjedišta Nahije i Kadiluka, koji su uglavnom obuhvatali područje srednjovjekovne župe Usore. Na kraju turske vladavine u Tešnju je bilo sjedište Kajmakama, kome je bio potčinjen mudir u Doboju. Velike promjene su za Doboj i Tešanj nastupile 1864. godine završetkom gradnje novog druma dolinom Bosne. Na njemu je putnik od Sarajeva do Broda mimoilazio i po 250 teretnih kola. Za kolski saobraćaj su nepodesni veliki usponi i padovi, pa je novi drum građen pored rijeke, nerijetko usjecan i u strme strane doline. I trasa željezničke pruge, koju je Austro-Ugarska gradila odmah iza okupacije 1878. vodila je dolinom Bosne. Doboj je postao važna stanica na novom drumu i pruzi, dok je Tešanj zaobiđen. Neposredno uoči velikog ustanka Srba u Bosni 1875. godine, kroz Doboj i Tešanj proputovao je Britanac Arthur John Evans i svoje utiske objavio u putopisu Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka augusta i septembra 1875. Evans opisuje Doboj kao grad smješten uz skupasto brdo na čijem vrhu se nalazila tvrđava. Za nju Britanac piše da je bila ključ cijele doline rijeke Bosne, ključ protiv neprijatelja koji bi nastupao iz Ugarskih ravnica i gospodarila je glavnim putem kroz oblast Usore i dalje sve do samog srca Bosanskog kraljevstva. Napredak vojne tehnike, prvenstveno artiljerije, obesmislio je svrhu tih fortifikacijskih objekata, pa je Evans zatekao stari grad zapušten. Ispod tvrđave razlikovali su se gornji i donji dio grada. U gornjem dijelu bila je glavna ulica kao zmija krivudava i blatna staza, duž čije obje strane su bili poređani obični dućani sa čepencima. U donjem dijelu grada bio je han gdje se Evans smjestio. Ispod naselja bilo je ravno porječje kukuruzom prekriveno. Velika većina stanovništva bili su muslimani, baš kao i u ostalim onovremenim bosanskim gradovima. Na putu od Doboja do Tešnja Britanac je prešao drveni most na Usori sa sjajnim svodovima i ogradama sličnim rešetkama. Svratio je u dvije kafane pored puta. To su bile jednostavne i grube kolibice, četiri motke držale su krov od lisnatih grana. Jednu stopu visoko iznad zemlje bile su ispred kolibice postavljene daske i služile su putniku kao divan za ispijanje crne kafe i rasjecanje ogromne lubenice na kriške, pisao je Evans. Panorama Tešnja je na britanskog putopisca ostavila najljepši utisak u cijeloj Bosni. U njoj izdvaja krivudavi klanac kroz koji teče Tešanjka, te strme i uzdane livadice zasjenčene voćnjacima i šljivicima iz kojih su izvirivali krovovi kuća i vitki minareti. Evans opisuje kamenito uzvišenje koje prisiljava grad da ostane prilijepljen uz obje strane doline, te se u sredini uzdiže u izolovanom sjaju krunisano starom tvrđavom usorskih banova. Evansu nije dozvoljeno da ispituje tvrđavu, jedinu koju slavni austrijski vojskovođa Eugen Savojski nije uspio da osvoji kada je 1697. godine prodirao ka Sarajevu. Britanac ističe značaj Tešnja u trgovini žitom. Grad je naravno izrazito muslimanski. Ovdje su hrišćani bogatiji, naseljavaju trgovački dio grada i oni su u potpuno turskoj nošnji, zapaža Evans. Po Bosni su se pronosile različite vijesti o ustanku koji je izbio u julu 1875. u okolini Nevesinja. Tokom svog boravka u Derventi i Tešnju, Arthur John Evans je vidio da turske vlasti hitno pozivaju vojne rezerviste. Lokalni turski zvaničnici su mu govorili da je to zbog ustanka u Hercegovini. Zapravo očekivao se ustanak i u Bosni. U Derventi je Britanac čuo da je raja ovdje toliko satrvena da ne pomišlja na ustanak. U Doboju je Hanđija Crnogorac rođenjem i vatreni rodoljub. Na pitanje da li vjeruje da će se susjedni bosanski hrišćani pobuniti, odgovorio da ima vrlo malo nade u njih i da su oni bijedna gomila, a da očekuje ustanak u istočnoj Bosni uz granicu sa Srbijom. Ovo je u prvom dijelu svoje studije Doboj i Tešanj uoči i u vrijeme austrougarske okupacije zapisao Dragiša Vasić i objavio u Glasnik Udruženja arhivskih radnika Republike Srpske. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pred nama je Bosanska vila iz 1886. godine, broj 21. Na strani 329 u prošloj emisiji pročitali smo dio teksta o vraćanju i gatanju u okolici Sarajevskoj koji nam je ostavio Stevo Trifković, sveštenik. U toj epizodi govorili smo o običajima, odnosno vjerovanjima, odnosno praznovjerivima koja su obdržavala djevojke. A u današnjoj emisiji govorimo o istim tim običajima, dakle gatkama i praznovjerima koje su obdržavale žene. Žene koje ne rađaju. Žena koja ne rađa ide kod žene koja rađa, te joj ova otkine tri šljivove mladice sa rodne šljive. Te mladice daje joj u tri puta, kad se mjesec ispuni, za tri mjeseca govoreći joj, kako se ova mladica rodom okitila, tako da Bog da i ti. Žena koja ne rađa sastavlja tri dječinja pupka od troje djece jedne matere i devet pupaka ružice, zatim donosi za tri gaza vode od tri potoka ili rijeke, to jest od svake te vode sa jednog gaza. Uoči Spasov dana sastavlja to sve zajedno i nosi, te ostavlja na voćki koja rađa da prenoći. Na Spasov dan se prije sunca kupa tom vodom, a pupke nosi uza se 40 dana. Žena koja djecu ne rađa meće uoči Đurđev dana košulju novu na kakvu rodnu voćku da prenoći. Na Đurđev dan prije sunca gleda ima li na košulji ma što živo. Ako nađe što živo, nada se da će te godine roditi, a ako ne nađe, ne nada se roditi. Zatim oblači košulju, ne bi li bila rodna kao i voćka na kojoj je košulja prenoćila. Neke pak žene nerotkinje traže tičije gnijezdo na makakvoj voćki, pa ga spaljuju. Zatim kuvaju, odnosno mijese mali kolačić hljeba i peku ga u tom izgorjelom gnijezdu. Kad se kolačić ispeče, jedu ga napola sa svojim mužem. Žene koje ne rađaju traže u mlinu zaostalo zrno pšenice nesamljeveno i to pojedu da što prirode. U crkvi paze kad proizvede vladika novog sveštenika i mole da im isti čita prvi jem molitvu poruko položenju u crkvi. Još paze da im takova tri nova sveštenika tijem načinom prvim poruko položenju molitve čitaju da što prirode. Okomotavaju oko crkve voštan konac, od toga prave svijeće i nose u crkvu te prislužuju, ne bili rodile. Jedu žižak iz kandila ispred ikone Svete Bogorodice u crkvi. A evo šta se čini da žena lakše rodi. Žena koja primijeti da će skoro roditi, legne po trbušice na zemlju pa govori: o zemljice, pobogu sestrice, daj mi tvoje širine, a evo ti moje užine dok se ja alasim, pa ću ti ih odmah vratiti. Čuva se da ne dohvati gdje peć stoji, da joj dijete pri porođaju ne bi zastalo. Klamit će sobnim vratima da lakše rodi. Ako ko uniđe u kuću kad žena rađa, ne daju mu se vratiti dok žena ne rodi, da joj se dijete u porođaju ne bi vratilo. Čuvaju da se pri porođaju ne čuje jauk žene koja rađa i da ne zna skoro niko da se ona porađa, jer što god ko više zna i čuje o njenu porođaju, to ona sve teže rađa. Žena koja primijeti da će skoro roditi, sapira strelicu, travu, ručicu, pa tu vodu pije, a u porođaju daju joj vode iz čovjekova joj opanka. Kad žena hoće da rodi, metne pokraj sebe u kakav sud vode i u nju jedno jaje i malo čageta bijela. Kad rodi, umiva se tom vodom na istom mjestu gdje je rodila, da ostane poslije porođaja bijela kao jaje i čista kao čage. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Malo čas smo čuli šta čine žene koje ne rađaju, odnosno šta čine žene da lakše rode. A evo šta sveštenik Stevo Trifković u Bosanskoj Vili 1886. godine piše o običajima kad se rodi dijete. Kad se dijete jako rodi, mažu ga krvlju sa njegova pupka da bude rumeno. Povijaju ga u muške gaće da se za njim rodi dijete muško. Zalažu ga tri put prije sise s metljem iza vrata da svašta slatko jede. Kad ga poviju i metnu uz materinu postelju da spava, meću mu jedan greben viš glave, jedan niže nogu, stavljaju uz njegovu postelju mašu da mu ne bi naudila vještica. Ušivaju djetetu još zapis od vještice u kakvu njegovu aljinku da ga uvijek uza se ima. Na kapi djetinjoj prišivaju kamen uročnjak, vučije dlake, strelicu, nogu od krtice, dlake od ježa, zečiji rep i tako dalje. Mažu mu obrve i obraze ugljenom, sve to da se dijete ne ureče. Vidio sam u nekih u Amajliju ušivenu knjižicu. Sin matere Božje i velikog Sisoja, za koju mi rekoše da je drže uz djecu zbog nečastivog duha, jer im se djeca ne daju nego mru. Još drže uz djecu srce ježevo ili krvi oni kojima djeca mru. Ušivaju djeci u pas komadić bačenog rešeta da dijete kad izboluje ospice ne imadne mnogo ospica, nego samo onoliko koliko rupica bude na tom ušivenom komadu rešeta. Stavljaju dijete još malo koje ospice nije bolovalo u kakav sanduk pa ga zatvaraju u njega. U kapak sanduka bockaju iglom i viču ovoliko ti ospica bilo. I kad to nekoliko puta ponove, onda dijete izvade iz sanduka. Sastavljaju beza od triju žena kojima je ime Stana. I to od jedne rukave, od druge kline, od treće Stana. Od ovih dijelova jedna od tih žena sašije na jednom mjestu košulju djetinju, ne pomičući se i ništa ne progovorivši. To radi žena kojoj se djeca ne daju. Još dok dijete ni rodila nije, pa čim ga rodi, oblači mu tu košulju da joj ostane živo. Još žene kojima djeca mru ostavljaju košulju u kojoj je potonje dijete umrlo, pa u nju najprije obuku dijete koje se iza toga prvo rodi. Neki kriju djecu kad u kuću uniđe kakva stara baba iz tuđe kuće, osobito ako je nepoznata, da ih svojim zlim očima ne bi ustrijelili, te da od tog ne pomru. Vidio sam neku babu Stanu Herku, piše Stevo Trifković sveštenik, koju ima preko 90 godina. Nju nigdje u selu ne trpe kad im u kuću dođe zbog njenih zlih očiju i kriju djecu od nje da ih ne ustrijele, jer vele kad im je toliko djece pomorila jer je vještica. Hvataju u sobi svaku lepirinu uveče ako se pojavi oko svijeće, pa je napaljuju i puštaju iz sobe govoreći joj dođi sutra da ti soli da, držeći da se u tu lepirinu pretvorila vještica i došla da djecu pomori. Ako se dijete slučajno razboli od kakve nepoznate dječje bolesti, žene odmah misle da im na dijete nije naturen plač, da im dijete nije urečeno, da se nije od čega prepalo pa postalo stravno. Ili da im nije zakinuto od zle duše, pa zovu odmah bajalice te im skidaju sa djece plač, baju im djeci od uroka, saljevaju stravu, ako se prepalo i to, na lončić sa travama, na kuršum i na vosak. Ali većinom na lončić sa travama, jer i one tobože drže da je grijehota saliti stravu na kuršum i vosak, a osobito još uz kakve poste. Još odrezuju krajčicu i sastavljaju zakinutome zlom dušom. I na kraju evo nekoliko savjeta, odnosno običaja, koji štite dijete koje previše plače. Iziđe žena u prvi akšan, odnosno sumrak, kad goveda kući dolaze pred kuću i stane na balegu goveđu držeći dijete koje ima plač, pa govori ja stadoh na sve trave i pogledah na sve strane kad goveda idu u kući bukom, a moj Luka ime djeteta koje bude šutom. Žena koja ima dijete pa joj plače uzme ga u prvi akšan na ruke pa gleda iz kuće na sve strane gdje će ugledati prvu vatru. Čim ovu spazi maše djetetom prema toj vatri i govori gdje ona vatra gori, tamo vile svadbu čini i zovu moga Luku na svadbu. Ja ne šanjem Luku, već je njegov plač. I tako plač pređe sa njena djeteta na onoga ko je bio kod te vatre u to doba, a najprije opet na djecu. Neke žene opet otkidaju komadić od one daske kojom se voda na mlinskom bentu zastavlja i taj komadić meću djeci pod glavu da im se plač zastavi. Još se bacaju kamenom na kakvu voćku, pa koji se zastavi na voćki, dohvataju ga, te stružu od njega malo i daju djeci tu strugotinu sa vodom, da im se plač zaustavi kao bačeni kamen na voćku. Pršću vodom iz usta kroz ruke u baglamu od kakvih vrata, pa tom mokrom rukom umivaju dijete koje plače žestoko i otiru rukavom na izvrat. Meću mu još pod glavu ugljen koji se slučajno nađe u mlinu kad se sije, tako isto okrnjaka od luči što panu u mlivu u mlinu kad mlinar noći mlin pregleda. I posljednji savjet. Ako dijete duže vremena žestoko plače i ako mu ništa od ovoga svega ne pomogne, onda drže da je dijete urečeno, pa mu zovu bajalicu te mu pogasi od uroka. Ova uzme u jedan sud nenačete vode, pa stane uz vatru kraj ognjišta. S vatre dohvaća makazama žišku po žišku žive vatre i baca ih u tu vodu, svakom ugljenu namijenivši u sobi ime žene za koju misli da je dijete urekla. A uz to još baje prekrštajući makazama vodu za svakom žiškom kad je u vodu baci i govori crne oči, plave oči, žute oči, zelene oči i tako dalje, pa onda urok sjedi na pragu, uročica pod pragom, što god urok urekao, uročica odrekla. U uroka dva oka, jedno oko žestoko vatrica, drugo oko studena vodica. Skočit će studena vodica, pogasit će žestoku vatricu. Pa onda tom vodom umiva dijete, najprije na obrazu, zatim po desnoj ruci i lijevoj nozi, onda opet po lijevoj ruci i desnoj nozi i po žličici. Potom štrca vodom s prsta svoje ruke preko glave djetinje govoreći osto ko od majke rođen. Ovo je bio zapis sveštenika Steve Trifkovića objavljen u Bosanskoj vili 1886. a odnosi se na običaje praznovjerja i gatke iz okolice Sarajeva. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sad ćemo čitati dio zapisa o Bosni koji je ostavio dr. August Heimer. On je rođen u Lundu 1863. godine i tu je okončao studije da bi kasnije radio na nekoliko viših škola u Halmstadtu, Eskilstuntu i Jönköpingu. Umro je 1930. godine, puno je putovao i pisao o zemljama u kojima je bio. Knjiga Kroz Bosnu i Hercegovinu nastala je kao posljedica njegovog učešća na 9. internacionalnom kongresu geologa u Beču od 20. do 27. augusta 1903. godine i prigodne naučne ekskurzije koju je organizovala za učesnike Austro-Ugarska u sve dijelove monarhije. Jedan od najvažnijih dijelova ekskurzije u kojem je učestvovao i August Heimer bio je onaj koji je išao kroz bivšu tursku provinciju Bosnu i Hercegovinu, stavljenu pod Austro-Ugarsku upravu, a koja se završila u Gravosi kraj Jadranskog mora. U prethodnoj emisiji govorili smo o Heimerovom posjetu Brčkom. Danas taj putopis nastavlja. Iz Brčkog smo se vozili dalje vagonima preko Majevičke planine do Donje Tuzle, od čega prva dva sata kroz Savsku ravnicu. Cijele šume šljiva pokrivale su najduže dijelove, a nešto više širila su se kukuruzna polja koja su od posljedica nedostatka kiše jedva jedna kap da je pala za vrijeme cijelog kasnog ljeta, a u vrijeme trajanja ekskurzije nije se vidio ni najmanji oblačak na nebu. Predstavljala je tužnu sliku da bi kasnije ravnica prešla u pašnjake i šume. Površina ove široke dionice bila je nasijana selima i imanjima. Posvuda su se vidjeli stogovi sjena i žita, budući da su u nedostatku sjena seljaci bili prinuđeni da slažu žito u plastove vani na otvorenom polju. Tu i tamo stanovništvo je bilo zaokupljeno vršidbom. To je obavljano tako da su žito gazili konji koji su trčali u krug oko jednog u sredini pobijenog stuba oko kojeg je žito bilo rašireno. Napominjemo, August Heimer ovo piše koncem augusta 1903. godine. Zemljoradnja u Bosni i Hercegovini nalazila se u onom trenutku kada je Austro-Ugarska preuzela upravu na otprilike istom razvojnom stupnju kao u toku prvih stoljeća srednjeg vijeka. Plug u najprimitivnijem obliku orao je brazde na njivama i još se i danas može naći samo malo promijenjen u onim dijelovima zemlje gdje se nova oblasna kultura nije uspjela probiti. Zrna žita ne idu dublje u zemlju nego da budu van domašaja brojnih pogleda vrana i golubova i ne đubri se nikad na drugi način nego putem izvođenja stoke na polje. Takvo pođubravanje ide naravno sporije što manje goveda seljak ima. Sada su također i ovdje počeli osvajati ulaz moderna oruđa i racionalizacija zemljoradnje. Vlada se brine da kroz poljoprivredne škole preko uvođenja boljih stočnih rasa, modernih plugova i tako dalje, poboljša upotrebu oranica i stočne njege. Seljaci su također sami više zainteresovani za svoj posao nego prije kada su bili izloženi veleposjednikovim i zakupničkim poreznim pritiscima, koji su umjesto zakonite trećine za vlasnika zemlje i desetine za državu, često uzimali više od polovine zemljinog prihoda, a osim toga su maltretirali seljake na sve moguće načine, piše August Heimer. Jedna od najvažnijih promjena koja je nakon okupacije poduzeta u bosanskim agrarnim prilikama je državno-porezna preinaka desetine u naturi, prirodnim proizvodima, u desetinu u novcu prema zemljišnoj taksi koju svake godine određuje vlada. Seljak koji je prije uzgajao samo onoliko koliko je njemu trebalo i prodavao stoku ili nešto drugo, prvi put biva tada prisiljen najgorom nevoljom da traži zamjenu jednog dijela zemljišnog prihoda u novac kako bi mogao platiti svoj porez. Ranije je on uvijek uzimao na kredit od jednog određenog trgovca u gradu svu neophodnu robu i na taj način bio potpuno u njegovim šakama. Sve što je njegova zemlja i stoka davala prihoda preko njegovih ličnih potreba, morao je ostaviti trgovcu koji je obračunavao nepravičnu kamatu na svoja potraživanja. Kroz nove mjere koje su uvedene u posljednjih 25 godina, položaj seljaka je međutim pretrpio temeljitu promjenu. Potpuno obustavljanje razbojništava, sigurnost života i posjeda, saobraćajne olakšice putem željezničkih pruga i izvrsni putevi prvog reda, te odbacivanje carinskih ograda koje su držale Bosnu i Hercegovinu zatvorenom od Austro-Ugarske, sve to donijelo je zemlji količinu roba i učinilo je jeftinijom, istovremeno povećavajući domaću proizvodnju. Kroz lakšu prodaju vlastitih proizvoda i kroz mogućnost da zadovolje svoju kupovnu želju, mogli su također i seljaci na imanjima smještenim kraj saobraćajnica obezbijediti određenu udobnost o kojoj prije 20 godina nisu mogli čak ni sanjati. Drveni pehari zamijenjeni su staklenim čašama, petrolejska lampa je zamijenila luč, željezom okovani evropski vagoni s federima su na putu da istisnu stara prahistorijska kola sa škripećim drvenim točkovima. Stakleni prozori počeli su preuzimati mjesto drvenih kapaka i životinskih koža. Velika, dobro izgrađena imanja sa crijepnim krovovima sada se mogu vidjeti često. Mali, bijedni stanovi sa slamnatim ili dahčanim krovovima polako nestaju, zapisuje August Heimer, koji je, kad je riječ o sigurnosti, ostavio i jednu zanimljivu fusnotu. Pa kaže: ubistvo je sada rijetkost, pa je sigurnost na cestama i putovima tako velika da se, kao što je jedan viši državni službenik uvjeravao vašeg pisca, čovjek može voziti u najudaljenija i najpustija planinska područja Bosne i Hercegovine u toku tamne noći sa nabijenim novčanikom u džepu, a da se ne treba plašiti nekog napada. Gradonačelnik Donje Tuzle pomenuo je u svom govoru stranim gostima da je u šumom bogatoj Majevici, koju je netom prešla naučna ekskurzija, prije 20 godina zloglasna razbojnička družina provodila svoje nestašluke. Završena je 395. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.